Ushbu voqea real hayotdan olingan bo'lib, boylikni deb o'z vaqtini tashlab ketib, xor bo'lgan bir Guli ismli qiz haqida kuylanadi. Feroz Jo'rayevdan
Mustafa.net taqdim etadi.
Maktabda o'qir edim u bilan bir sinfda, u boshqa tarda o'qir men sali orqaroqda. Gulidi ismi uni deya o'qirdim, nimalar bo'lsa hamki uni qattiq sevardim. 2 yil o'tdi birdan so'ngi qo'ng'iroq mana, uni chetga tortdimiz sevaman dedi mana. U jilmayib kulardi ikkimiz ham hayronmiz, so'ngra gapirolmayin kulib ketdik ikkimiz. U juda ham boy edi tan olaman ha buni, men bir oddiy oiladan farqi yo'q derdim uni. Yanvarda tug'ilgan u erta tug'ilgan kuni, ko'targancha yo'l oldim qo'limda atir gulni. Qo'limda gulga qarab u ko'rmaganga oldi, ortiga qarab ketdi gulim qo'limda qoldi. Otasi unga bugun iPhone 5 sovg'a qildi, menga bo'lgan munosabat o'sha kuni o'zgardi. Qo'ng'iroq qilsam olmas, xatimga javob yozmas, bitta kursda o'qiymiz men borligim his qilmas. Gapirsam gapirmaydi, kuzatsam indamaydi, xayr desam menga qarab biror so'z ham aytmaydi. Bir kun yo'lin to'sib, nima sabab bu ishlar dedim kerak emas deb. Sog'inchu istiroblar menga qarab boshqa bo'ldi dedi, ortimdan yurma, menga to'g'ri kelmaysan, boshqa asabim buzma. Shu so'zlarni tugamasdan telefon qo'lga olib, blokidan ochib bilmam qandaydir raqam terib, dedi tezroq yetib keling manzilini aytib. Ha 10 daqiqa o'tmay turib keldi oppoq Captiva, farosatini qarang, mindi oldi tomonga, yuzin o'pib ko'rishdi, qarab qoldim ortidan. Yillar o'tib bitirdik, bir to'yib bo'pti bitirib, eslamadim uni qaytib ketayin deb unutib. Xudoyimga ming shukur, bizga ham omad kuldi, taqdir ekan otamni ishlari ham yurishdi. Men ham ishlay boshlagandim, harakat qilib o'zim, mehnat qilib ishlab o'zim mashina oldim. Yurishimu kiyinishim, gapirishim o'zgardi, eski Qodirjon qolmadi, yangisi kashf qilindi. Lekin tarbiyam o'sha, ikki qo'lim ko'ksimda, muomalam o'zgarmadi, hammaga teng hurmatda. Yana biroz vaqt o'tdi, omadim yana keldi, ishlarim oldinga qarab yana yurishdi. Bir kuni ish bo'yicha shahar tomonga bordim, yo'ldan bir qiz chiqib qoldi, mashinamni to'xtatdim. Tushib gapirayin desam gapirib bo'lmas unga, o'xshar edi ovchidan qochayotgan quyonga. Ko'zlari ko'karib ketgan, lablar ketgan yirtilib, oyog'i ham yalang oyoq ketgan, sochlar titilib. Qo'llaridan tutib sekin mashinaga mindirib, qo'llari ham juda tanish turar kimni eslatib. Xatga olib boray dedim, qaltirardi gapirmay, faqatgina yig'lar edim meni kimligim bilmay. Men tanidim bu o'sha Guli edi rostdan ham, yurak sanchib og'ridi o'tmishimni eslasam. Mashinamni yurgizib uyin tomon haydadim, 10 daqiqa yurib nimalar bo'ldi dedim. Aytishicha bitta boyga turmushga chiqqan ekan, to'ydan keyin erin ishlari chappa ketgan ekan. Captiva uylarini sotibdi ko'p otmasdan, kuni otmas emish uni bu ayolni urmasdan. Har kuni ichib kelarkan xo'p urarkan Gulini, ishi yurishmaganiga ayblar ekan buni. Shu so'zlari tugamasdan yetib keldik uyiga. Uyimni qaydan bilasiz dedi tutib so'roqqa, ko'zoynagimni yechib tanidingmi Qodirman, tashlab ketgan o'sha kundan sani ko'p o'ylaganman. Guli kechirim so'rardi tinmasdan qayta qayta, tushunganimni so'zlarda xatosini ayta ayta. Bundan 4 yil avvallar seni qattiq sevardim, agar sabr qilganingda seni baxtli qilardim. Endi afsus bo'ldi kech, o'zgasini sevaman, u uchun men hattoki jonimni ham beraman. U ham meni sevadi, qay holatda bo'lsam ham, hatto meni soyamni ham, dunyolarga alishmam. Eshikni ochib dedim Guli tush mashinadan, achiq achiq ko'z yoshlarlar qarab qoldi ortimda. Yo oynadan qarab qoldim yig'lab kulib sochlarin, uzoqdan ham ko'rinardi oqayotgan yoshlari. O'tmishim qaytmas endi, qaytmasin ham endi hech, boylikni deb xarob bo'ldi kechirishga endi kech.
Mustafa.net eng sara hit taronalar.
Maktabda o'qir edim u bilan bir sinfda, u boshqa tarda o'qir men sali orqaroqda. Gulidi ismi uni deya o'qirdim, nimalar bo'lsa hamki uni endi unutdim.